Kaixo eta ongi etorri. Obabako magazina entzuten ari zara. Gu mai eta irati gara. Eta hau Alabedi irratia da, 107.4 frekuentzian.
Kaixo!
Kaixo, Mai, zer modu zaude?
Ondo, ondo.
Bai?
Oso ondo, bai.
Hemen gaudelako, ederki, ederto. Eber, zer da, lehenengo eta behin, ez? Azaldu barko dugu zer dena guztia. Hau da, Obabako magazina,
bai. Ezta? Irratsaioa, bai.
Bai, berri asko zabaltzeko lekua.
Aktualitatea.
Aktualitatea.
Kritika, filosofia.
Hori da.
Literatura.
Informazioa dena.
Bai.
Informatzeko lekua, hau da.
Hori da.
Sutara, izpidea eta suelta laoia. Gu etorri gara benetako informazioa botatzera, ez da?
No? Hori da. Faktos.
Faktos, solo faktos.
Solo faktos.
Esan behar dugu, Bazorra saioko aideak garela. Baina...
Bai. Orain desbinkulatzen gara guztiz.
Hori zen nahi dugu, bai. Gauza da, sentitu dugula Babazorrak ez gintuela betetzen. Guk aktualitate lan dut nore geruela, ez da?
Bai, Babazorra zen...
Bat ere kritika gabea,
bai.
Desinformatua, ez ziren faktuak, ez zen ben bezala.
Hori da.
Hala ere, mantendu nahi izan dugu, o baba ez, zantzu hori.
Bai, segara baba.
Baba, eta gainera gara oso literatak.
Bai.
Asko irakurri dugu guk Bernardo Atxaga.
Pila bat.
Bereziki bianai novela,
bai,
eleberria.
Asko, askotan.
Askotan, bereziki.
Egunero.
Bai, eta bueno. Ikusiko dugu, ez? Baina gu astero, bai. Nahi dugu, guk astero nahi dugu egon hemen.
Hori da.
Zuek informatzen.
Da gure helburua.
Horixe.
Eta bueno.
Bai, horixe.
Eta bueno, esan dugu moduan hau izango da, ba, aktualitateko programa horretarako daukago hemen pertsona oso oso aktual bat eta oso garrantzitsua.
Bereziki aktuala da pertsona bat, ezta?
Oso aktuala, orduan, gaurkoan Galder Iriondo Barinagarrementeria biologa dugu gurekin, biologoa barkatu.
Kaixo.
Orduan hori, esan dugu moduan, vale.
Bai, esan esan bota.
Vale. Berrien errepaso egingo dugu eta gero Galderrek ba bere pasioa zein den azalduko digu eta etorri da guri ba aktualitatea, bai, kontatzera.
Astik igual galdetu aldiago Galderri zer moduz,
claro, oso zer hori.
Zer gustatzen zaion gehien bere ikasketa eremoaz, ezta?
Bai.
Bereziki.
Ba, ba
esan zuen. Zer moduz?
Oso ondo nago.
Bai,
eskerrik asko zuekin beti ondo. Baina, bai, esan duzuen bezala ni biologoa naiz, eta biologoa, osea, biologiaz zer maite dut gehien, ba, bai, nik esango nuke, itxas animaliak.
Itxas animaliak, eh?
Bai, bai.
Horritakoak zara.
Bai.
Nunik esitzen nuen, balkatu?
Leioa UPV.
Leioa UPV.
Itxaso oso gertu dago.
Itxasotik oso gertu. Bai, bai, bai. Egazkinak ikusten dira egunero, bertu.
Bai, eske badakit dagoela itxas animalien biologia badago...
Bai, nik esan dut guztoko dudala. Ez hori ikasi
dudala. Barkatu.
Bai, bai, badakit. Pena bat. Baina, bueno, ba, hori, nire... Bueno, biologia munduan dagoen gai oso interesgarri bati buruz hitz egingo dizuet. Eta horiek dira lanpernak. Eta haien ugalketa. Orduan, gero
hitz egingo dugu horretaz gehiago, ez da?
Gaian, hori da.
Bai, ba, bueno, orduan, iruditzen bazaizue, joango gara lehenengo atalarekin, ez da?
Perfecto.
Esan dugun bezala lehenengo nahiko genuke aktualitatea landu, ez?
Da, bai, mai, bai, bai, hori da, gure gauza horregatik ekarri dut ni 2013ko berri bat. Baina ezke da...
Baina, azkenan, aktualitatea lantzea ez da baita historia lantzea, zuko jakingo duzu.
Bai. Iraganera beti begiratu behar zaio. Zuzen.
Zuzenean. Da, beldurri gabe.
Gaur reflexua da, ez?
Hori da.
Hori da, ados nago. Erabat.
Gaur egun... Bueno, ez dakit
zena. Leku guztetan aurketu aldituzu berdintasunak eta ezberdintasunak, ez da?
Bai, 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 bai.
Bai, 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 bai. Kontatu diguzu, Mai, mesedez.
Bai. Kant filosofoaren inguruko eztabaida
animo Maji.
Lehenengo saio hauek badakizu beti nolakoa dira.
Urduritasuna.
Bai. Eta nik ez dakit hitz egiten, ezta? Orduan oso saia da niretzat. Kant filosofaren inguruko eztabaida bat tiroka bukatzen da.
Anda.
Tómalo.
Kuriosoa da, ez da?
Bai, guri gertatu altzaigun zerbait dela uste dut.
Badakizu Kant filosofaren al... gertatu zen tiroteo bat.
Non?
Leioa bai, UPV-en.
Ah, bai. Azte kuriosoa. Bertan zen denzu?
Ez.
Ez? Noiz ikasi zenuen bazuk leioa UPV-en.
Ba...
Aspaldi.
Aspaldi, bueno, bai, ez nengoen oraindik.
Nahi. Zuk uste duzu gu geratu balko ginatekela Kanten eztabaida batengatik tiroka?
Bai.
Kanten alde edo kontra?
Kontra, nik uste ez. Ez dakit nor den Kant.
Bueno.
Osea, badakit nor den, baina orain txubertan.
Ez du...
Arri dago Julia Pagegi no ez duela oso ondo egin bere lan.
Hombre, hori... Musi bat Julia, baina hori argi dago, bai. Orduan, hau gertatu zen, nola ez, Errusiako hegoaldeko Rostov del Don hiriaren bodega batean.
Hegoaldean? Bodega batean?
Bodega. Baina, da raroa, ze, osea, da bodega, baina joan ziren bertara garagardoa erostera. Nik ez dakit hau den Errusiako gauza bat edo...
Edo ez dakit
edo, edo zeuden oso ez dakit.
Nik ez dakit esaten.
Ez duzu eman, ez duzu hori ematen. Ez, nola esaten da garagardoa Errusia.
Ez dakit. Badakit, txeko zetarla dela piba. Erduan igual... Piba izan diteke baita, baina ez nago ziur.
Vale, bueno, begiratuko
dugu. Hori da, bebei lasai. Aktualitatea dugu hemen, bai, argi dago.
Orduan hori, 2013ko irailean bigizon garagardoa ordaintzeko filan zeudela, Kant filosofaren teoriaren inguruko eztabaida bat hasi zuten. Nik ez dakit ez da nola ateratzen den gai hau.
Ba, nik uste dela jende oso landugo, jende oso...
Bai.
Ikasia.
Hori da.
Bai.
Horrelako gehiago gertatu beharko lirateke, no?
Bai.
Bai, azkenean nik uste dut gehiago errebindikatu beharko genukela hori. Supermerkatuaren ilaran, Kantin inguruan hitz egitea.
Eta no? Tiroka bukatzea.
Hori baita ere.
Pum, pum, pum. No? De repente.
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá, bai, 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 bai.
Eta hori, orduan, gauza da, poliziak esaten duenaren arabera. Osa, zeuden biakor, ba, Kanti buruz hitz egiten, eta nik badakit gehiago, ez, ni gehiago. Eta horrelako batean, ba, hasi ziren.
Barkatu, ez zen Kanten ideien alde edo kontra, baizik eta norzekien gehiago Kanti buruz.
Hori da.
Una lucha de egos.
Club de fans de Kant.
Bai.
Maskulinitatearen.
Horregatik, ba, hasi ziren, ba, ni gehiago, pum, pum. Ostia limpia, eta batean batek ateratzen du pistola bat, eta, ba, osea, zen gomazko bala bat, baina, bueno. Ospitalera joan behar izan zen bestea, eta bestea, pues, espetxera, txilotu zuten bai.
Hemen asko libre askatu. Gomazko peloti buruz.
Bai, adibidez.
Baya.
Hemendik, ez dakit, oraindik atxilotuta egongo den, hemendik askatzeko eskaera egingo dugu.
Bai, za?
Bai, osa beste pertsona bizirik dago, nik uste dut, tiroka azteko arrazoi oso hon bat dela.
Osa, kanti buruz gehiago dakizula esatea.
Ja, bai. Eske ez da, en plan, zuk defendatzea Kanten, adibidez, Kanten ideiaren alde zaudela edo. Eske,
ja.
Da, zu inteligenteago aztarela defendatzea, no me parece ez dakit.
Ni ados nago, realmente.
Bai.
Bai. Ez?
Bueno.
Bai. Osa, ondo dago erakustea zuk gehiago dakizula, ez? Denari buruz.
Bai, baina kontekstu da bigizon direla, tamien.
Ah, ja. Baina nork, azkenean nork daki gehiago. Pistola daukanak.
Hori egia da.
Pistola daukana. No dago pistola.
Vale, ados nago, super.
Pues ya está. O sea, pistola eraman duena, da eskarrena. Claramente bestea ez badu pistola bat eraman, ba ez da ina eskarra.
I te jodes.
Eta hori da dena.
Aurre ikusi behar dira, hori egia da.
Bai, beti.
O sea, beti eraman behar duzu gomazko pilotazko pistola bat.
Balines.
Hori da. Una bombeta.
Fogeo, bombeta, bai.
Una bombita de humo. Y desapareces.
Bai.
Eta listo hori da, ez dakit nola bukatu den, baina bueno, espero dugu hemendik ba hori, dena kondo egotea. Hori da garrantzitsuena.
Bai, jendearen osasuna.
Bai.
Bueno, urrengo berria nik dakart, eta gaur egungoa da, bai. Abrak elegitea aurkeztuko du, eta azkeneraino joateko asmoa du.
Zer da, Abra?
Hori,
Maggi.
Azaldu.
Galdek zer den, baina da.
Nola ez dakit zer da, Abra?
Entzulentzako, mesedez.
Bai, hori da.
Emilio Agillo, Arabako Maasteak Sormarkako arduradunak, ziurtatu du legearen bidea osorik agortu nahi dutela. EAEko auzitegi nagusiak emandako epaiaren aurkako, arrazoia nahiko dituztela azaldu.
Eta zer esan nahi duzu horrekin?
Abra da Arabako Errioxako upategien elkartea.
Anda.
eta hori, eta nahi dute azkenen ainoan bere sor marka lega estatzeko. Zer iruditzen zaigu mendik.
Denbora asko dara mate horrekin, ez bai, da? Osa, me suena bastante.
Aktualitatea.
Nola, no te va a sonar. Claro, aktualitatea da, barkatu, eh? Bai. Azkenen aino joateko asmoa dutela.
Hori da berria.
Asi eran, orain da, ja, azkenen aino joateko.
Bai. Nik hemendik nahi dut egin ardoaren, ardo beltzaren aldeko aldarri bat, ez da?
Bai. Daramagu aste bat edaten.
Ardo beltza.
Iratik duela gutxi esan zuen, ez? Berak ez duela garagardorik edango.
Yo me quito todas las caretas.
Salgo del armario como persona a la que no le gusta la cerveza.
Horixe. Eta orduan, orain bihurtu naiz beste pertsonaia hau, erabat ardo beltzaren aldekoa.
Bai, interesgarriagoa.
Ardo zuria baino gehiago.
Edaten duzunaren abera baduzu pertsonalitate bat. Eta bestea, orduan.
Hori izan behar naiz nahi.
Bai, zu izan behar zara hori.
Orduan, baina bueno, ez gara hitz egiten garrantzitsuenari buruz, ezta? Abrak elegitea aurkeztuko duela. Ez dute txinai legezko bide guztiak agortuko dituzte. Arabako mahastiak jatorri izena bultzatu duten upategien eledun Emilio Agillok baieztatu du kasazio elegitea aurkeztuko dutela Espainiako auzitegi gorenean.
Tomalo.
EAEko justizia auzitegi nagusiaren epai aztertu ostean, uste dute errekurtsoa aurkezteko nahiko argudio dituztela.
Eta egia da.
Zabete Arabako mahastien alde.
Hombre,
bai.
Noren alde gongo gara.
Beti, bihotzean.
Txur.
Zukez.
Ni bai, klaro. Baina ez dakit, pixka bat, ez da bida piztu nahian.
Ah, bale.
Bale, ba, ni kontra eta zu alde. Venga, a ber.
Simas. Eta hori, orduan, hau zen bakarrik esateko, ba, Abra Aurrera, ez dakitzer, Arabako bai. Upategiak. Ardo beltza, gora... Jomar gara bodega batera jomarko bineteke.
Bai.
Eramak borreko nuke gure programa bodega batera, ezta? Ez
eta uste? Hor filmatu.
Bai,
hor
filmatu. Zuzeneko bat, bodega batean.
Bodega... Bai,
maztien artean derrepen.
Maztien... Maztietako esperto batekin. Bai. Bereziki garrantzitsuena.
Bai.
Bai, ardoan espertoa.
Ardoan espertoa. Bai, bai. Bakoitzak ulertu ezana.
Hor idea, klaro. Noski. Ene bezue irakurko dut azkenengo esaldia. Agillo solar de aia laupategiko arduraduna da, eta arekin batera El Mozo Wines, Maizulan, Laukote eta Hermanos Frias del Bal upategiko arduradunak daude Arabako mahastiak taldeko behin-behineko kontseilu arautzaian.
Bereziki, El Mozo Wines.
El Mozo Wines.
agurtu nahi dugu.
Hemendik beti gonbidatua izango da.
Eta aktualitatearen alde baldin badago, hemen egon marko litzateken pertsona badela uste dugu, ezta?
Hori da.
Wines.
Zuzeneko programa hori maztien artean berarekin egingo duzu.
Claro. Ziurrenik bai. ez dakigu norden El Mozo Wineseko ardura du nahi esan.
Baina bueno.
Baina bueno.
Baina ziurrenik
o sea, bere,
pertsona marabizo bat.
Izena jarri badu.
Bera egizena jarri du.
Claro, izan claro. Barda increíblea.
El Mozo.
Eta Wines, eh?
Wines. Ez ardoak edo
Gaina,
vinos.
Gaina, nastuta El Mozo Wines.
Ja, claro. International.
Bai. Or.
The Boy Wines, eta ez da El Mozo Vinos.
Ez.
Ez.
Ez da mutiko ardoak ere. Kuriosoa da ez da?
Bai, galdetu beharko diogu.
Hori da. Eta, bueno, bota ditugu berri luzenak, ez da?
Bai.
Aktualitatean laguntzen gaituzten horiek.
Bai.
Bai, daukagu baita berri motz pasada bat egiteko, ez da?
Bai, berezik, hau bai dela aktualitatea.
Hau bereziki da aktualitatea.
Bai.
Hemen dina izituztegu denok informatu.
Hori da, eta lehenengoa da, Txil Mafiak utzi du, printzipioz.
Printzipioz.
Baina... Bek bat bete nahi du baita.
Hori xe. Hala xe. Ez da berria.
Dirua asko gustatzen zaie.
Baina bueno, ez da berria, ez da berri bakarrik gustatzen zaila dirua, ez da?
Ez, beti egiten dute berri. ETS-ek baita.
ETS-ek.
Bai.
Gatibuk
utzi du. Untzak utzi zuen. Eskerrak.
Bai.
jende asko gustatzen du.
Bai.
Zer dauka Bekek?
zer dauka
berritxarrako, berritxarrak izan zena sistema, ez olako gozekin.
Baina jende asko sartzeko kapazitatea, no? Supongo.
Bai, baina egingo dut erdia, no?
Bai.
Bai.
Nik asiran...
Nik uste dela pixkat baita jartzeko bek, no? En plan, como ya guztiek egiten dute berdina.
Nik asiran pentsatu nuen zela broma bat.
Ja,
eske... Era broma eta zela kontzertu bat, pues en la sala...
La sala...
Becario.
de Arrasate.
Bai, eta ez, egia zen. Bai, bai, bai.
Ba, bai.
Korrespontxalen bat, bihali beharko dugu.
Bai,
ura bueno. Ikustera.
Bai, sorpresatxo bat da. Ikusiko dugu, aber, no, norkordaitzen dituen...
Hogeita sortzi euro.
Amar hor... Aber, berez da luzea, no?
Osea, bai, baina inbeste gustatzen zaizu.
Baina berez esan dute beste pertsona asko.
Ah, bai, bai, bai.
Baina inbeste gustatzen zaizu.
Mirua...
Metrika...
Segundo...
Jose.
Favoritos.
Jose.
Bueno, hori bai, ondo dago.
Eusko Princes.
Eusko Princes.
Bai.
Chula, chula.
Ta, ya está.
Nerve Agent. Not for me, baina...
Baina ni baino gazteagoa
nirenentzat. Ni baino modernoak nirenentzat.
Bai, aktualitatea gara, baina ez gara modernoa egiak oraindik.
Modernoak gara, baina hori. Batzu, gauza batzuek sorpresatzen gaituzte.
Hori da.
No podemos
argi dago. Bai, urrengoa. Botako dugu.
Venga.
Jendea Twitterretkitik, bueno, markatu, isatik alde egiten dabil. Hori da titular nahiko handia.
Bai, bai, bai.
Badak izu ez?
Elon Musk, bai, bai, bai. Tal...
Gainera, Elon Musk, Trumpek ez dira eman Elon Musk-i
claro,
un,
regatik,
un bai. Ministerio.
Baina, bueno, eski Elon Musk bai. Lehen ere tontoa zen hor
da, bai, hori egia da.
Ke ja. Intentas?
Ematen badio tebe salemen el misterio de igualdad, no? Pues lan bertina.
Berdilla, berdilla.
Un poco así.
Bai, 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 tal cual.
Bueno, sin más, no? Ez gara in woke.
Ez. Agian. Gujuan gara Twitterretik.
Twitterretik.
Lehenengo, nik uste Twitterra da etorriko garela.
Ja.
Ez?
Ja. Ez que ez zintzarete joan orain. Ez, claro. Ez daude teor. Hori egia.
Baina, bueno. Nik pertsonalki me la pela.
Te la pela.
Me la pela una barbaridad.
Ez que día da Twitter orain dela bizkat mierda. En plan...
Ja.
En plan, el for you page...
El fascismo, en plan...
Basura bat.
O sea,
yeah.
Irteten zaizkizu gauza... Bueno, sin más, ¿no? Fascistas.
Bai.
Azken finean. Bueno.
Hori da.
Hori da esan nuen guztia, Twitterretik. Añera doaz, Blue Sky dezen daleku batera. Irteten zaizkizu mierda bat.
Ja. Yeah.
Ez?
Blue Sky, bueno.
Blue más. Sky, ja, yeah, bueno.
Bai. Es que se dicen
el mozo wines baño vea ez nintan gaztan.
Es claro, baina ni el mozo wines izeneko sare sozial batera bai joan nintzatekela.
Adibidez.
Bai?
Ni baita.
Vale.
No leizamo listateke sare sozial hori gati.
Ardoz betea.
Bakarrik ardo.
Bakarrik ardo. En vale. Plan, ematen dizun like zerbait eta derpende egiten zu splash. Hala, ardo barena.
Dutxara joan behar.
Claro, derpende. Hau airek itzen badu zuondo?
Ez.
Ah. Gainan, ez dela bai. Tori?
Bai. Urrengoa, EHUko errektore gaiek hauteskunde eztabaida egin dute. Ke pesados, eh?
Bai.
Bai, bai, bai. Bakiz... Osastunak. Hori, esan dartzen.
Niri klasean galdetu ziguten irakasleak galdetu ziguten. Ea, osea, beraiek bertuta zeudela. Ez dakit nork behartzen zituen. Galdetzera ea ikusi nahi genuen eta bai. Ikusi nahi baldin ba genuen jarri behar zuela klasean.
Bai.
Guri baita, bueno, nire garaian
o. bertan
lehioan ikasi nuen
wow.
Gara jortan baita egon ziren hauteskundeak.
Claro, orain agian ikerketan zabiltza lehioan.
Bai,
esta,
bai. Ez.
Dale.
Orain diket. Bueno, hori, esan ziguten baita hori, ba, klase batzuk kantzelatuko zituztela, precisamente, debat, osea hori, ez da bai da hori ikusi alizateko guk. Ez zuen inork ikusi, baina bueno, klaseak ez genituen izan.
Bai, nago, aina dos, ez? Ikustea zor bi pertsona totalmente ajenas a la realidad hitz egiten unibertsitatearen ongizateari buruz ez dutenean inoiz entzungo ikasle bakar bat ere.
Honen inguruan baita esan didate lehioan egon dela hautagai bat, ez dakit Eva Ferreira ez bestea, ez dakit nola
ditu. Jose Rabengoetxea.
Hori xe. Ematen, bueno, ba, klase tartetan eta pati orduetan eta bizkotxoak. En plan,
bai.
Desayuna con Jose Ra.
bai. Tratatzen gaituzte ja bosturteko mar bezala.
Bai, hori da.
Kasi, kasi.
Fuerta da, gainera zure botoa kontatzen duenean 0,000 lau, más o menos.
Nola?
Zer?
O sea, zure...
Ikasleen botoak kontatzen du gutxiago.
¿Cómo? O sea, dago berez...
Barkatu? Gainera, o sea, todo es una farsa. O sea, banekien,
o sea, bai, ez dakit exactamente zenbat den, baina da, tipo, gehien kontatzen duten botoak dira, pues, errektoretzen dauden pertsonen botoak, pues, tipo, katedratiko eta horrela diren botoak. Tipo, gure botoak kontatzen dute super gutxi eta irakasleak ez direnak, en plan, goian eta odenak, haien botoak baita kontatzen dutela super gutxi.
Osea,
da, pues, arabar baten botoa, nola da, bizkaiko baten la ordena, kontatzen duela.
Laukoitza,
bai.
Ez, bai, bueno, berdina. Pues berdina, baina unibertsitatearen piramide hierarkia.
Estamentalena. Bai.
Ostras.
Feudalismo.
Osa, tampoco me importa tanto, baina, bai, txa, da fuertea. Jose Arrabengoetxeak gainera egin zuen, eske me encanta, da dena como super infantilizatzailea como ikaslei heltzeko, no? Egin zuen podcast bat grabatu zuten, Jon Cash eta Albina Stardustekin.
Bai, bai, ikusi nuen kartela baita. Nik esan nuen, wow.
Ez gara in wok.
Ez gara in wok.
Berriz ere.
Gelditu. Ez? Osa, ez nuen ez erulertu.
Ja. Baita, osa, zere man behar dizute zuri egiteko errektoretza kandidato baten publizitatea,
yeah.
No?
Osa, zenbat ilu...
Yeah. Osa, nik ulertzen dut adibidez berak bere kampainan eukiko dituela pertsona batzuk ba, bertan lan egiten
claro.
Dutenak eta horretara ba, dedikatzen direnak, baina zu pertsonaje publiko bezala esatea, bai, egingo dut, gainera, es, osa, ehatxe unik azten ez baduzu, todavía yeah. Más, no? En plan, ¿qué coño te importa?
Da neko arraroan ikuste, osea.
Bai.
Zer ez dakit, hori, ez dakit lehen da bizi, osea, jun ziren pertsona horiek, en plan,
ja.
Si sabían a lo que iban, no, en plan, ez, grabatuko duk podcast bat, sin más, o, no sé, eta gero hori, en plan, zergatik egingo zen duke hori, ja. No?
Ez baina da, izut, lehenengoa bada, que tonta, no? Osea, no sabes a lo que vas.
Ja.
Ja pixka bat, Kainaka y Beatriz Artolazabalen, podcastera joan zenean bezala.
Es un poco bai. La misma vibra.
En plan, eres tonta.
Eres tonta.
Eta era tonta, baina. Claro, hauek ere, pues eran medio tontos. Argi dago. Baina bai.
Es que es fuerte.
Joxerra Bengoetxea. Bai. Jauna.
Eta bere kontrapartian.
Ah, la mejor.
Nor dago, Eva Ferreira.
Iba Ferreira.
Iba.
Lotu txakurak.
Bai, bai, bai. Entzun zenuten albista ez.
Amarra tus perritos.
Bere errektore ordeak. Twitterren bai. Kontu
bai, ez es que es tonta.
Kontu faltxu bat egin zuela beste hautagaien, pues beste hautagaiak insultatzeko. Iraintzeko.
Eta ikasleak, eh?
Eta ikasle baita, eta pues obviamente harrapatu dute, porque
ikasle batzuk harrapatu dute gainera.
Bai.
Es que iraintzen dizen, o sea, importa iten gutxi. Ze, o sea,
bai.
Ez da iten, ez da joa inora.
Es.
Baina, aldi beran da, como, es que, hain tonta intzaintzaite eskarrelako gauza bat egiteko. Osa, serian.
Bai.
Ez dakit.
Osa, nik uste, olako gauza, osa, en plan, hautezkunde hauek daudela enteratu naiz, olako gauzetatik, en plan, si no, no me enteraba.
Es, eta jarri dituzten milioi bat kartelak.
Bai, hori egia da. Porque
es que, zaude igotzen unibertsitatetik, igual dago kartel interesbarri bat de alguna charla, eta dago Eva Ferreiraren aurpegia.
De morado y amarillo.
Vale, Eva Ferreira.
Oso fuerte.
Sin más. Urrengoa da... Es que claro, hemen jazukagu titularra apuntatuta, ¿eh? Bakarri da gaia. La mideko postuntzea.
Es que da fuerte. Enturatu zarete.
Bai, baina zantzuko beto.
Jarri dute lanbiden, ezakit izan den jaurlaritza edo nor, postoi bat, zuk...
postontzi bat.
Bai, barkatu. Postontzi bat zure inguruko jendea hor...
Salatu alizateko. Anonimoki?
Anonimoki laguntzak gaizki, edo, en plan, aprobetsatzen direlako laguntzetaz.
¿Qué?
Hemos vuelto al nazismo.
¿Y cuándo, o sea, nos hemos ido?
Ya,
baina, hostia.
Pandemia
meta
igual izan zen.
Flipas,
con los policías de balcón.
Bai.
Sin más. Da fuerte, ostra,
bai.
Baina, 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 duzu hori, pero estamos locos.
Baina hori egiten baduzu gainera da, o sea, badakitelako jendeak egingo du, o sea, en plan,
okay, zerbait jarriko duela postuntzia. Jende pilo batek. Azteko, errota auzoko bizilagunek. Bizilagun batzuek.
Bai.
Esan behar dugu baita.
Bizilagun fascistek.
Bai. Beraien gero eta jende gutxiago dagoela beraien manifestazioetara joaten, orduan hori dela victoria bat. Hemendik
hori da beste aktualitateko berri bat. Dakizuen lenguastan egin zutela manifa Frantzia kaletik, ba.
Bai.
Manifestazio handia jota inen lekutik eta zuden literalmente egun pertsona.
Que pobre.
Te jodes.
Bai.
Bai.
Uñuñuñu. Atzustut berriro egin zutela ze polizia zegoen handik. Ez nintzen joan, joan mer nintzen hor. De actualidad, zikustera zegoen. Claro. Baina,
de corresponsal.
Ahora los viejos.
Baina ez ezen hori gertatu.
Ja. Eta hori. Baneko... O sea, que fuerte.
Bai.
Eta azken berriari dagokionez?
Bai, ez berez Errusiak helarazi du botako dituela agian 4 edo 5 bomba nuklear, baina
ahí va.
Ez dira helduko ona.
Ez.
Son don
perfecto.
Por suerte por desgracia es, nik uste por desgracia oraintxe bertan, baina bueno.
Bueno. Bai, ez más, bai, bai, bai.
Curioso, curioso.
Orduan oso posik.
Cuando va a acabar esta puta guerra.
Pertsonalki hori, Inglaterra, Frantzia, Alemania eta besteren bat, suntzitzen badute guztiz, nire pertsonalki me parece perfecto.
Eskerrik asko de Rusia.
Eskerrik asko.
Pasiva. Tal cual.
Eta, bueno, oiek izan dira gure berri azkarrak, eta orain bai, joango gara programaren mamiarekin.
Baina lehenengo agian abestitxo bat jartu dugu, ezta? Olaia Intziarteren abesti berria jarriko dugu. Aktualitatea gustatzen zaigulako bereziki badakizu.
Eta osa abesti ona dela kanta. Ja.
Beraz, eman abisua Olaia Intziarte. Eta beno, hemen txago de berriro ez da, después de la pausa musical. Gueldatu gara. Eta zati honetan, lehen esan bezala, gure adituarekin edukiko dugu elkarrizketa xume, baina oso informatibo bat.
Interesgarria.
Interesgarria bereziki. Beraz, ba, beno. Aurrera, bueno, galera, esai guzu.
Lehen nazatudan bezala, ba, ni biologoa naiz. Eta gaur etorri naiz lanpernen ugalketari buruz hitz egitera.
Azteko, zer dira lanpernak?
Hori, ez dakinaren zat, lanpernak gaztelaniaz percebes. Itxasoko arroka eta, bueno, bestelako gainazaletan, pues izan daiteke itxasontzietan, edo
bai,
lurran, bai, edo zintokitan.
Eta,
bori, gainazal horietan itxatxita bizi diren krustazioak dira.
Pertsonatzu, uztatzen esan edurrek.
Zer? Esan.
Zuk lehenengo. Zer esan edurrek? Zer dira krustazioak?
Krustazioak? Ba, hor sartu behar nintzen, oso interesgarria da. Pertsona askok pentsatzen dute moluskoak direla, baina ez dira moluskoak, krustazioak dira. Krustazioak, pues dira, animalia mota batzuk zeinak.
Bai,
bai. Ba, es que oso zaila da, ez dizut azalduko.
Ez du jaldu jazuko. Ez du jaldu dut.
Bueno, ba, ornogaben familia, o sea, familia edo taldearen barruan sartzen diren animalia mota batzuk dira. Eta normalean oskol gogorrak dituzte, bueno, kanpo exoeskeleto deitzen zaizkie, baina zuek ulertzeko oskola.
Vale.
Eta, ba, hori, eta gainera, pues normalean, zortzi edo amar edo sei, ez? Bikoitiak beti, hanka izaten dituzte. Baina, konkretuki, hauek lanpernek ez dituzte hankak behar, pues hori, esan bezala itxatxita bizit direlako.
Ai, eta bizi dira hankagabe.
Bai, orduan, hemen dator gakoa.
Baina, maile galdera bat zeukan.
Ah, bai, barkatu. Emozionatu egin naiz.
Bai, norki, da interesgarria.
Nik behin eta no me hicieron mucha gracia.
Ah, nik probatu nituen. A ver, berez,
o sea, da,
saben como, amar, no? Como bai, cualquier molusko.
Como el caracolillo de mar.
Bai, o sea...
Ah, bai.
Bai.
Bai, irati.
Hori zen.
Niri caracolillo de mar matiz pixkat nazka.
Baina delako caracolillo
edo... Ez delako
de mar.
Pegajosoa.
Bueno, es? Depende.
Ez zen pegajosoa. En ese acordatzen no osando. No me gusta.
Es nuke esango.
Ez. Artzitu zu palillo batzuekin, no? Normal.
No sé, Galder, barkatu caracolillo de marrak... barkatu, uretako... Itxasoko barraskilotxoak. moluskoak dira, krustazioak
bai,
dira.
Horiek bai moluskoak dira.
Zergatik?
Ba, moluskuek normalean, horiek bai badute oskola. Oskola zuek ulertzen zuen eskola, en plan, pues una concha de toda la vida. Zure etxera eraman dezakezuna, en plan, a decorar tu baño. En plan, una concha de mar.
Zepolita.
Agian bai, nik etxera eraman dut uretak itxasoko barraski etxo baten.
Bai, askoan. edo karramaro ermitaino baten, aizan liteke baita, horiek krustazioak dira. Bai, eske, ikusi izakezuen ez asko dakita itxasoko animalien inguruan.
Moluskoak eta krustazioak neko lagunak dira, edo ez dira.
Batzutan batak bestea jaten du.
Bai.
Bai, batzutan, cuando se llevan un poco mal, tal, bai, suele haber movidas.
Nire buruan, dira super lagunak. Ez?
Bai, ez da, baina, bestiz.
Zure buruan gertatzen dena maile ez da, realitatea.
Barkatu bueno. Guzu beste
arlo
zientifiko batekoa garelako. Jarraitu mesidez.
Ba, hori, esan bezala itxatxita bizi dira gainazal ezberdinetan, eta hor dator bere ugalketa prozesuaren gakoa, ez? Porque batek galdetuko du, ez? Zergatik, nola ugaldu daitezke ez baldin badira mugitzen? Ez? Ez duzu galdera hori egin?
Ba, bai.
Askotan.
Askotan. Bai, egia da. Ba, ugalketa metodoa, haien bizimodura egokitua dago. Eta, hemen dator titularra.
Abarkatu.
Animalia errinuko zakilik handiena dute.
Ke fuerte.
Ze fuerte. Zakila daukate hori azteko.
Yeah. Bai, hori orain azalduko dizuet pizkatxo bat. Orduan,
nik... Baina, nik ezin da bere bizimodua.
Beraien bizimodua da, arroka batean itxatxita egon, eta bertatik pues pasatzen diren pues planktonak edo algak edo animalitxoak jan.
Funtzionalia dira.
Bai. De hecho, bai.
Bada. Zubitu, super txarra gana. Zada mierda bat.
Bueno, ba, bai, hori, o sea, ez dute zer egiten. Simplemente viven ahí. Gero, baita, komentatuko dugu haien itxasteko metodaren inguruan oso interesgarria da, ba.
Gero komentatuko
dugu.
Haien haien pegamendua edo izan litekena oso interesgarria da.
Osa, nire daukat galdera bat. Jaiotzen dira itxatxita, itxasten dira gero, bale.
Bota, mai, bota.
Itxasen dira gero, mugitu aldira agian, gero beste leku batera itxasteko, ez dakit.
Oste, galdera ona, mesez.
Oso galdera ona, mai, eta horretara natorri, hori galdera hauek argitzera. Orduan, banatuko dugu haien ugalketa prozesua lau etapatan.
Lau etapa, eh?
Bai.
Ez dira gutxi.
Lehenengo, ez dira gutxi. Lehenengo etapa da ugalketa sexuala. Uh-huh. Bigarrena da, barne fekundazioa. Uh-huh. Gero, behin fekundatuta duena, larben garapena.
Anda.
Eta azkenengoa, itxastea eta metamorfosia. Orduan, horri ikusi bezakizu agian...
Gero itxasten dira!
Hori da,
ai, ama.
Hori da.
Karo,
hori da.
Jaio eta itxatxita egotea agian da, piskat saia.
Piskat deprimenta igual. No sé.
Bueno, eta ze puntu dure arte beraien bizitza zade deprimentea jadanik.
Ja.
Pero gainera, zuek bezalako gizaki txatxu batzuek. Ja, marbalin badituzte.
Bai, arrazoi osoa daukatu.
Markatu.
Orduan, lehenengo fasea, ugalketa sexuala. Hemen, aklaratu beharreko gauza bat da, hori, esan
idatik. Ez markatu.
Lasei. lanpernak hermafroditak direla.
Hermafroditak dira.
Hori da.
Zer esan nahi du horrek, mesedez?
Horrek esan nahi du, banako guztiek, edo hori, espezieko banako bakoitzak, daukala bere barne, edo bere gorputzean, ugalaparatu ar eta emea, biak dituzte.
Orduan ez dute beste inor, ez dira sozietaten bizi?
Bai.
Itxasten bueno, dira elkarrekin.
Zer da sozietatea zuretzat irati?
Elkarrekin bizitzea hartu eta eman.
Ba, esango, enezake baiet, porque... Naiz eta hermafroditak izan, eta hermafroditak diren espezie askok autofekundazioa burutzen duten lanpernek ez dute autofekundazioa burutzen. Baizik eta beste individu baten beharra daukate ugaldu alizateko. Bai, bai, bai.
Oso polita, nagordoan superados. Zasamar nuen, ez baldin malez diren sozialak nahiko lanpernen kontra.
Ez
individualtasuna.
Ez dira batere kapitalista.
Ez dira batere kapitalista.
Haien baloreak beti
posten gara pixe.
Bai, hori da. Bestearen hartu emana behar dute. Orduan hori, esan bezala hermafroditak dira. Eta ez dute autofekundazioa burutzen. Orduan, bigarren fasera juten gara. Nola fekundatzen dute elkar? Ba, barne fekundazioa gertatzen da.
Mm-hmm.
Orduan, ezin dira mugitu.
Claro.
Esan dugun bezala, itxatxita daude. Orduan.
Nola gertatzen da hau,
ez? Nola gertatzen da hau.
Oso galdera ona.
Ba, ahí entra el pito descomunal.
Anda.
Mugitzen da intuyo, no?
Hori bai, mugitzen da amai. Vale, lehen agian clickbait bat egin dut eta ez dut guztiz egia esan. Ez daukate animalia herrenuko sakilik handiena, baizik eta animalia herrenuko sakilik handiena proportzioan.
Hombre,
ahhhh,
zen duen, bertzeralki,
esan dezakegu batzuetan haien sakila, haien gorputzarekin konparatuta, 8 aldiz luzeagoa izan daitekela.
Wow.
Orduan, imaginatu zuek, 2 metroko mutil bat, 16 metroko... Bueno, bai. Pertsona bat, 16 metroko sakil batekin.
A ver, errepikatu.
Arkadas.
2 metroko pertsona bat.
2 metroko pertsona bat. Pertsona oso altu bat. Altu bat, baina bueno, normala.
Altzoko erraldoia.
16 metroko sakil batekin.
Altzoko erraldoia, sakil deskomunal batekin.
16 metro.
16 metro.
De bufanda.
Claro, eske zuki imaginatu, 15 metro zenbat dira. En plan, zuen etxeak zenbat neurtzen du.
Ba, ez dakit.
En plan, luzeran, ez? Etxe batek 15 metro neurtzen ditu.
Hombre, bai.
Etxe normal batek. Gehiago.
Bueno, ez da emeste.
Bueno, luzeran agian, ez?
Ez. Ez que...
Qué fuerte. Ez que imaginatu zu egotea zure gelan eta zuri sakila sukaldean.
Baina...
Bai, izan diteke. Bai,
claro,
bai,
claro.
Sí, claro, baina...
Eta sukaldean eta aldi berean komunean, baita.
Eta pasilloan...
bai.
Egon gelan... Leku guztietan.
Qué fuerte.
Bai...
Izan behar da super deserosoa.
Ziurren, bai, beraientzat ezin diegu galdetu, ez da hori pena bada.
Hori pena bada. Baina, nik uste ez dela momentu oro, sortze aldiz handiagoa izaten ez.
Handitzen zaiela gainera.
Bai. Posten direnean. Orduan, hemen sartzen da, ez? Esan dugu beste individu baten beharra daukatela. Orduan, individu batek arraren paper hartzen du eta besteak emearen papera.
Nahi dutenean.
Ke performatu.
Bai, ez hori.
Blan, bizitan egin bertiozu bost eta bost.
Son NB. O sea, lo que quieran, ellas. Ellas,
claro.
Orduan, hori, arraren papera hartzen duen lanpernaren sakila, sartzen da, emearen papera hartzen duen lanpernaren barnean, ez da, bueno, bai, bere oskolaren barnean, eta bertan espermatozoideak askatzen ditu. Eta, ba, emearen papera hartu duen obulu, osea, lanpernaren obuluekin elkartzen dira espermatozoide horiek, eta, pues, fekundazioa gertatzen da.
A ver, a ver, erpekatu zakezu, barkatu.
Bai.
Eske gade.
Daude bi lanperna.
Entzule kondulertu dezaten.
Bi lanperna.
Bi lanperna ditugu.
Batak arraren papera hartzen du. Eta besteak emearena. Arraren paperak aderatzen du bere sakil deskomunala.
Claro, eta nun egon daiteke bestea?
Ba, normalean...
Zeman neurtzen du lanperra batek?
Oso gutxi.
Behatz baten aldera.
Zeman da hori?
Ba, 8-10 centimetro.
8-10 centimetro, orduan, bere...
Igual.
5 centimetro esan genezake da behan.
5 eta 10 artean.
5 centimetro, orduan. Lanperna baten zakila izan daiteke...
40 eta 80 metro.
Orduan, 80 metro
da?
40 metro ara egon daiteke bere...
Zentimetro ara.
Bere bikotekide sexuala.
Bai, hori izan diteke. Baina normalean gertatzen dena da, ba, multzoetan gelditzen direla... arroketan itxatxita.
Sozialak direlako.
Hori da.
Kuadrillismoa
garratzen da lanpernetan. Galdera oso nahirati. Mila esker botatzea gatik. Galdetuko di.
Zure ikertzeek eta
zure tesia.
Bai, nire tesi doktoralean sartuko dut. Ba, hori. Orduan, hori, zakil deskomunala ateratzen du arraren papera hartzen duenak, eta emearen papera hartzen duenaren barnean sartzen du. Bertan, espermatozoideak askatzen ditu, eta emearen papera hartu duenaren obuluekin elkartzen dira eta fekundazioa gertatzen da.
Hori gizakitan gertatzen da, berdin, berdin.
Fekundazioa normalean animali orotan berdina izaten da. Naiz eta ugal prozesua ez berdina izan.
Bale, bale, bale.
Bale, ba, behin, claro, zein da hauen abenta, bueno, hauen bizimodua nahiko latxa da.
Esan latxa.
Latxa.
Hau beha latxa bezala.
Bai. Esan dugu, itxasoan itxatxita bizi direla, bueno, itxasoan itxasoko gainazales barriñetan itxatxita bizi direla. Eta orduan, claro, itxasoan pues daude korronte handiak, daude animalia oso arriskutsuak, nek ondo dakit horri buruz.
Noski.
Eta orduan zer gertatzen da? Ba, embrioiak uretara botako balituzkete, ba, hilko lirateke seguruenik. Orduan, horregatik egiten dute barne fekundazioa. Embrioiak gelditzen dira emearen barnean. Ai,
ardun.
Hori da.
Una embarazada.
Hori da, lesare tripita.
Osa, gertatzen nahi gizakietan bezala, bai. Maizteiz kerindu dezir.
Barne fekundazioa hori, gizakietan barne fekundazioa ematen da.
Bale. Ze animalitan ez da gertatzen barne fekundazioa, dibidez? Badakizu?
Arrainetan, no?
Bai, arrainek jartzen dituzte...
Arrautza gertatzen den edo zein.
Claro. Ez, arrautzetan ez, adibidez, oioetan barne fekundazioa eta gertatzen da, eta gero embrioia arrautzan bihurtzen da eta kanpoan gelditzen da. Baina, de hecho... Orain sartuko gara, baina larbak gero kanpora ateratzen dira, lanpernen larbak.
Ados.
Baina adibidez, arrainek egiten dutena da, obuluak bota uretara, eta beste arraina arbatek botatzen du esperma.
Piske bat animaliak baldira bezala, za?
Animaliak dira, bai.
Animaliak dira.
Landareak baldira bezala.
Bai. Ba hori, orduan, zer esaten den bilen? Ah, bale, fekundazioa gertatzu da. Orduan, hirugarren pausura goaz, larben garapena. Larben garapen hortan, ba... Larbek bi fase edo bizitzen dituzte. Bueno, esan dugun bezala, barren fekundazioa gertatzen da, embrioia hor gelditzen da, baina gero larbak kanporatzen ditu emearen papera hartu duen lanperna horrek. Eta bi etapa dituzte larba horiek.
Osa dauka zati bat barruan eta gero bota egin.
Hori da. Eta kanpoan daudenarik bi etapa dituzte. Lehenengo etapa ditzen da, nauplio. Etapa.
Nauplio.
Nauplio etapa. Eta hemen larbak pentsatu behar duzue mikroskopikoak direla.
Larba bat nola imaginatzen duzu? Ba, zer imaginatu zaken nik edo gure entzulek?
Normalea, bueno, ba, espeziaren arabera, ez? Esango zekin ezake irati, baina... normalean, ba... Zizare baten antzekoa.
Zizare baten
antzekoa. Zizare potol bat.
Potoloa, gainera?
Bai. Txorongito motza, bat. Motza eta potola, hori da.
Ados.
Bale, orduan...
Asko zere argiago era,
ez horregatik. Orduan hori, mikroskopikoak dira eta fase honetan igerilariak dira.
Igerileria.
Eta flotatu egiten dute. Ez dira ondoratzen. Vale. Eta orduan zer egiten dute, ba, bertatik ibili, azten diren arte. Eta gero sartzen dira bigarren fase horretan, Zipris fasea. Zipris fase honetan, ja elikatzeari uzten diote. Aurreko fasean hori esan dugu igerilariak direla, flotatzen dutela, eta inguruko planktona eta jaten dute. Baina Zipris fase honetan gelditzen dute elikadura hori, eta itxatxitza gelditzeko toki bat bilatzen dute.
Ba, bilatzen dute bat,
hori da, bai. Eta, kuriosoena da, beste lanpernen inguruan normalean itxasten direla. Hau da, badago, biologoek oraindik ez dugu deskubritu ez, baina mekanismoren bat edo lanpernak beste lanperna batzuk identifikatzeko erabiltzen dutena.
Amodioa.
Larrak direnean. Amodioaren indarra.
Familia identifikatzen dute. Osa, familiaren ondoan gustatzen zaie jartzea, nahiko nomadak dira.
Ez.
Zer da familia.
Familia gustatzen.
Claro. Zer da familia lanpernin
munduan. Argi dago. Asko ez dara aurreratua dirago baino.
Hori
dago.
Asko ikasi barruko genuke lanpernen gandik. Ba, hori izango litzateke hirugarren fasean larben garapena. Orduan.
Baina oraindik larbak dira, ezta?
Hori da. Bilatze, hori da. Bigarren fase hortan, zipriz larben zipriz fase hortan, daude bilatzen non itxatxi. Eta behin aurkitzen dutenean, ja laugarren fasera iristen gara. Izango litzatekeela, ba, itxaste hori gertatzen da.
Hirugarren fasea?
Osea, laugarren fasea.
Eta hirugarrena?
Hirugarrena, larben garapena.
Osea, bi fase daude larben garapenen barruan eta orain laugarren fase batera pasa gara.
Hori da.
Exacto, genial.
Irati apunteak hartzen dabil.
Bai, badakitzue. Asko gustatzen zaie.
Asko gustatzen zaizkio gauza hauek. Orduan hori, laugarren fasea izango litzateke, ba, behin itxaste hori gertatzen da eta metamorfosia.
Ba,
ados.
Vale. Dira itxasoko tximeletak.
Zer esan nahi du horrek?
Metamorfosia, ba, zuk hizkuntza munduan asko aritu zarenez, ba, morfo, forma...
Meta, osea, forma berri bat atzea, formaren forma.
Forma aldatu, hori da.
Eta zer esan nahi du horrek?
Zer esan nahi du horrek? Ba, gertatzen dena da, larbek aurkitu dute non itxatxi, erabaki dute hori gustatzen zaiela tokia, bertan bizitzeko haien bizitza osoa. Eta orduan, bertan, pegamento biologiko bat botatzen dute.
Pegamento biologikoa. Zer mondota, osea, loktitorekin konpara ganezake?
Bai, bai, de hecho, esan beharko nuke, o sea, esan behar nuena zen pegamento hau benetan ikerlari askok ikertzen ari direla industriarloan eta medikuntzarloan erabilializateko.
Bai.
Oso gogorra delako. O sea, wow. Benetan oso zaila da lanperna bat kentzea arroka batetik holan olatu batengatik edo, o sea, esan nahi dut, gizakiok gure
laban bat sartzen ez baduzu.
laban bat sartzen ez baduzu. Gure hori da, gure tresnekin erraza da. Baina bueno, hori, beraien habitate naturalean
ez dira burrukatzen, osea, ezin dute elkar mugitu, no? Osea, ez
dago lehiarik.
Bizi
dira utopia batean. Hori zerbait egin dezakete?
Gerra de sables.
Claro, baina beste zerrez. Hori pena beraientzat.
Bai.
Bueno, edo ez.
No? Oso lasai bizi dira. Maik asko baloratzen du lasaitasuna bere bizitzan. Igual, lanperna batean, bueno, ez dakit berpizkundean edo...
Bai, noski. Eta gian da, ez naiz bihurtuko, baina izan naiz lanperna bat.
Ah, igual
izan daiteke. Ikuste dut izan daite. Izan anela, bai.
Ados nagoera bat.
Bale, ba hori, eta gein, behin itxasten direla pegamentu handi honekin, metamorfosia gertatzen da. Tximeletekin gertatzen den prozesu antzekoa da, edo inkluso zapaburuak igel bihurtzeko prozesua, berdinak dira.
Berdinak. Prozesuetan, ba?
Ba, prozesu horietan, larba, banako heldu batera bihurtzen da. Nola, ba...
Gure nera bezaroa esan gure nizeke.
Esan gure nizeke, baiet. De hecho, bai, ez dugu hainbestelako aldaketa bortitzik jasaten, baina bai aldaketak jasaten dugu, orduan, bai, holako zer izango litzateke. Baina bai, haiek, haien gorputza guztiz eraldatzen dute, eta, ba... guk ezagutzen ditugu eta jaten ditugun lanpernetan bihurtzen dira.
Zepolita. Orduan, batzuk jarraitzen dute, bueno, esan nahi dut, ualtzen jarraitzen dute eta gero batzuk jaten ditugu.
Bai. Hori da.
Bueno, jaten dituzue.
Kuriositate bezala, nahi bai zute jakin, lanpernen ugaltze garaia, izat noi da, martxoaren hasieratik edo, ekainera arte.
Eta gonbidatuko gaituzu, espero, aurtengo ikerketa aurtengo, batera.
Bai, aurtengo bai. Batidara, bertan egon gozaretez duek.
Ados, nago oso postik horgatik. Ez dakit zerbait gehiago daukazun, alder?
Ez, zuen galderen zai.
Hori da, mai. Zer bitu zeizu?
Oso interesgarria. No, benetan ez, nuen espero.
Ez? Bai, nik es. Informazio guztia da ongi jasoa, ezta?
Bai.
Esan dizuet, biologiaren arloan dagoen gairik sakonena eta interesgarrienetariko bat da.
Ados, nago era bat.
Bai. Eta ikerlaria oso ona baita.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, benetan. Gure gana etortzeagatik gaurko.
Zuei, benetan.
Zuri, benetan.
Zuei.
Ez. Arki dago ezetz. Eta eskerrik asko zuri, gure entzulei horrelako informazio ona, zehatza, aktualitatekoa, kalitatezkoa, ekartzeagatik.
Bai.
Bai, eta beno.
Horrelako programak behar dira gaur egun.
Horrelako gozta gehiago behar dira.
Mila esker egiten bai. Zuen laborearen gaten.
Bai. Eskerrik asko zuri, benetan.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Gure gonbidapena onartzeagatik, ez? Eta hain urrutitik etortzeagatik, badakigulako hortik bilizarela, Lanperne,
bai, Galizia inguruan, Portugalen.
Eta torri zara onaino, beraz, mila esker, bihotzez.
Ez mila esker zuei.
Bai, bueno. Eta
ja, vale.
Agian agurtuko duku gaurko saioa, ezta?
Bai. Bueno, eta honekin gaurko saioa bukatu dugu. Mila esker beste behin gu entzuteagatik eta espero dugu zerbait ikasi izana edo ez. Bueno, kasu honetan bai, seguro. Orduan, urrengo astean entzungo dugu berriz elkar, gogoratu Alabedi irratian 107.4 frekuentzian. Urrengo arte! Denoga bizala horrela, osatzen.